Labdien, kolēģi! Labdien, kolēģi! Deputāti un pašvaldības kolēģi! Mēs esam gatavi sākt sēdi, bet man droši vien jālūdz tam tālākajam stūrim norima kolēģi, ja? Tātad, lai mums nav fonus. Ja? Labi, kolēģi, sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi. Dienas kārtībā mums ir izsūtīti uz šo brīdi 35 jautājumi, bet kā ir redzams pirmajā nultajā dienas kārtības jautājumā, ir jāizrunā izmaiņas, kuras ir no tā brīža kopš tika izsūtīta dienas kārtība. Tātad ir priešlikums iekļaut sēdes darba kārtībā trīs papildu jautājumus, kuri objektīvu iemeslu dēļ nebija sagatavojami uz to brīdi, kad tika izsūtīta sēde. Un ir saņemts iesniegums no SIA ZAO ar lūgumu izslēgt no dienas kārtības, pirmo dienas kārtības jautājumu, vai mums ir arī pamatojums? Lēmumam ir pievienots iesniegums, tātad šobrīd mēs šo dienas kārtības jautājumu izslēdzam. Vai ir kādi jautājumi par dienas kārtību? Tādi es lūkšu nobalsot. Lūdzu, nobalsojam. Visi četri esam nobalsojuši par. Un varam ķerties pie dienas kārtības izskatīšanas. Tātad pirmo dienas kārtības jautājumu mēs izslēdzam un vienkārši jānospiedz pabeigt izskatīšanu, ja? Nevaru es viņu šobrīd izslēgt. Jā. Tātad pabeigt izskatīšanu. Otrais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novada apstiprināšanu. Lūdzu, Kristīna Bērze.
Ir sagatavot saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu jaunā redakcijā, ņemot vērā ievērojams redakcionālos labojumus, kā arī papildinājumus esošajos saistošajos noteikumos, kas pārsniedz 50% no to apjoma. Un būtiskākie papildinājumi ir jauns atvieglojums bioloģiskiem lauksaimniekiem, kuri veids bioloģiskās lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, kā arī atvieglojums pensionāriem šobrīd iekļauts kā pastāvīgs atvieglojums. Un papildināts un precizēts regulējums attiecībā uz piemērošanas kārtību atvieglojumam par zemes vienībām, kuras invadētas ar Sosnovsku Latvāni un zemnieciskās darbības veicējiem, ja fasādes atjaunošanā ieguldītu vairāk kā 5000 eiro. Lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus sagatavotajā redakcijā.
Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Solvita.
Man ir jautājums, tur joprojām ir iekšā atvieglojumos pieminēts COVID kā ārkārtas situācija. Man liekas, ka šobrīd jau COVID vairs neizraisa ārkārtas situāciju, varbūt pamainīt redakciju. Kāda cita, vai COVID un citas epidēmijas, vai es nezinu.
Es tagad skatos uz kādu no juristiem, bet mums vēl joprojām ir spēkā COVID likums, vai ne, Taņa?
Jā, tā ir, joprojām ir spēkā šis COVID likums, un šī ir tāds tā kā vispārīgs norma atstāta ar domu, ja nu tomēr situācija mainās, un līdz ar to mums nebūtu jāmaina atkal šie tie agros saistošie noteikumi, atkal jau uz divām nedēļām jādod uz sabiedrisko apspriešanu, šī ir tāda vispārīga norma, kur ir vēlams saglabāt tomēr, tāpēc viņi ir atstāti. Nu, kas to zina?
Nē, es domāju, ka tas arguments ir tieši tas, ka kamēr ir vēl spēkā jā. Covid likums un nav atcelts, ir spēkā, jā.
Jā,
Covid likums ir spēkā, vēl joprojām iet arī šie te dzīvošanas apmaksa noteiktām. Sorry, jā. Es sajaucu tagad divus stāstus. Jā, bet Covid likums vēl joprojām ir spēkā, līdz ar to, es domāju, tas ir arguments, kāpēc mēs viņu varam arī paturēt. Kaut arī viņš, paldies Dievam, nav vairs ar tādu ietekmi.
Jā.
Tāds būtu mans rosinājums. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad varam balsot, ja? Visi četri par. Trešais. Par Siguldas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domas 23. gada 2. februāra saistošos noteikumos par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam. Lūdzu, Zane.
Labdien. Tā tad ir sagatavoti kārtējie budžeta grozījumi, kas ir veikti, man pamatojoties uz 10 mēnešu budžeta izpildes analīzi, gan arī saistībā ar septembrī piešķirtajām mērdotācijām visu izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem. Šajos budžeta grozījumos ir ietvertu budžeta ieņēma palielinājums par 4.265.566 eiro, kā rezultātā budžeta ieņēmumi sastāda 59.288.552 eiro. Saistībā ar šiem te ieņēmumiem ir arī grozīts pašvaldības izdevuma plāns, palielinot budžeta izdevumus par 4.451.779 eiro, kā rezultātā 2023. gada budžetā tiek plānot izdevumi 66.539.028 eiro. Tāpat saistībā ar jau iepriekš pieņemtajiem domas lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu ir precizēts tātad arī aizņēmumu saņemšana un atmaksa. Vēl ir saņemts gala maksājums par grupu mājas būvniecību Siguldas novadā, tas ir novirzīts aizņēmumu pamatsummas dzēšanai. Un arī grozīts ir ieguldījums Siguldas slimnīcas pamatkapitālā mērķis, par ko doma arī iepriekš jau tika lēmusi. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Kādi jautājumi, kolēģi?
Man liekam.
Lūdzu, Sovita.
Tikai principā viens ir palielināts kopš septembra grozījumiem kases atlikums uz 31. decembri. Tas ir vienkārši, kas palika nesadalīts?
Jā, šobrīd viņš ir palicis atlikumā, bet mēs zinām arī, ka decembrī būs budžets jāgroza, un tāpēc šobrīd tāds.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Nelūkšu balsot. Visi četri par. Ceturtais par pilnvarojumu pašvaldības izpildu direktoram. Lūdzu, Anna.
Tātad, ņemot vērā pašvaldību likuma 73. pantā 8. daļu, doma vai tās pilnvarota persona lem par pašvaldības kustam un nekustamā īpašuma nodošanu starp pašvaldības iestādēm. Ņemot vērā minēto, lūdzu atbalstīt priekšlikumu pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru kā amatpersonu, kas var lemt par pašvaldības kustam un nekustamā īpašuma nodošanu starp pašvaldības iestādēm tās funkciju īstenošanai.
Var jautājumu, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi četri par. Piektais par piešķirtās valsts mērdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2023. gada 8. mēnešiem pārdala lūdzu Sigita. Mikrofonu lūdzu.
Šobrīd tātad mēs esam konstatējuši, ka pie izglītības un sporta pārvaldes uz 1. Septembrī bija izveidojusies valsts mērdotācijas atlikums 7.697 eiro apmērā. Šī mērdotācija iepriekš ar Siguldas novada domes janvāra lēmumu tika piešķirta, lai tiktu apmaksātas psihologa darba likmes skolās, kur šīs likmes bija piešķirtas uz nelielām slodzēm. Par cik šobrīd ir psihologa vakance, tad šīs mērdotācijas atlikums pie pārvaldes ir palicis nesadalīts. Lūgums šo atlikumu novirzīt Siguldas pirmai pamatskolai, lai izglītības iestāde varētu no šī te atlikuma apmaksāt tās lietas, kam varbūt šobrīd viņu budžetā nesanāk, nevis nesanāk, bet var papildus atbalstīt pedagogus tīri kādiem papildus darba pienākumiem, jo Siguldas pirmā pamatskola bija tā izglītības iestāde, kurai mēs dalot valsts budžeta mērotāciju periodam no 1. septembra līdz 31. decembrim šim gadam samazinājām finansējumu par 2%, kas bija paredzēta tīri, lai apmaksātu darbu ar lielām izglītības klasēm. Un arī šeit izglītības iestādē uz 1. janvāri bija ļoti neliels, uz 1. septembri bija ļoti neliels valsts budžeta mērotācijas atlikums 8 mēnešiem. Nu, respektīvi, salīdzinājumā citām izglītības iestādēm, šie atlikumi bija ļoti, ļoti lieli, un iestādes šos atlikumus tātad tarificēja vai nu ceļot pedagogu zemākās mēneša algas, vai pieliekot klāt piemaksās vēl dažādiem papildus pienākumiem. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai šīs atlikums, kas šobrīd ir pie izglītības pārvaldes, neveidotu arī atlikumu, kas ir lielāks uz 2024. Gada 1. janvāri, atlikumu lielāku par 1%, kāds pašvaldībai varētu būt. Paldies.
Paldies, Sigita, vai kolēģiem kādi jautājumi? Ja viss ir skaidrs, tad lūdzu balsojam. Visi 4 par. Sestais par valsts budžeta finansējumu sadala mācību līdzekļu iegādēja Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm mazākā tautību valodas un kultūra vēstures interešu izglītības programmas apguvas īstenošanai valsts valodā 2023. Gadā. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad izglītības un zinātnes ministrija ir izdevusi rīkojumu, kurā tiek piešķirts papildus finansējums, tā teikt, pārējai uz vienotu skolu, kur arī finansējums tiek paredzēts mācību līdzekļiem. Šobrīd uz šo finansējumu pretendē 2 Siguldas novada izglītības iestādes, tā ir Pasaciņa un Minka. Tātad pirmskolas, kurās katrā ir pa vienai bērnam, kuri ir mazākuma tautības pārstāvji, un arī viņiem tad katram pienākas šis te finansējums mācību līdzekļu iegādēji. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Sigita, vai kolēģiem jautājumi? Lūkšu balsot. Visi nobalsojam par. 7. Par Siguldas novada profesionālās ievirs izglītības iestāžu mūzikas instrumentu nomas maksas apstiprināšanu. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad Siguldas novadā ir 4 profesionālās ievirs izglītības iestādes, kas īsteno mūzikas izglītības programmas. Un tā kā mēs saskaramies ar situāciju, ka ne visu izglītojamo vecāki var iegādāties mūzikas instrumentus, kas ir ļoti dārgi, un skolām šie instrumenti ir iegādāti, un lai bērns varētu apgūt programmu, tad šie instrumenti tiek nodoti izglītojamiem lietošanā. Lai tātad nostiprinātu saistības ar izglītojamo vecākiem, ir nepieciešams apstiprināt maksas pakalpojumu tīri instrumentu nomai. Jo arī šīta instrumenta noma tātad veicina tādu atbildīgu attieksmi pret instrumentu, un arī tad izglītības iestādēm ir iespējas veikt arī šīs te instrumenta apkopes, kas atvieglo arī pašvaldības budžetu par šo te vecāku nomas maksu. Un šobrīd mēs esam vienojušies ar visām izglītības iestādēm, ka mēs nosakam vienotu instrumenta nomas maksu, un šī vienotā instrumenta nomas maksa ir arī aprēķināta visiem mūzikas instrumentiem, kas tiek nomāti. Un šobrīd arī iestādes mēdz arī sadarboties un rast iespēju tātad instrumentus arī pārvirzīt, ja kādai skolai nav šis instruments un kādam ir nepieciešamība, tad ar pieņemšanas nodokļu aktiem arī tā kā vienai otrai izlīdzes, lai varētu šīs te mūzikas programmas īstenot, jo, ja tiešām nav šo mūzikas instrumentu, tad bērns konkrēto programmu nevar apgūt. Tā kā lūgums ir atbalstīt šo te nomas maksu, kas sastāda 5,80 € mēnesī, un mēs šobrīd saredzam, ka šis lēmums stājas spēkā no 24. Gada 1. janvāra, un vienlaicīgi tātad informēsim vecākus par to, ka šī nomas maksa mainās izglītības iestādēs, un vienā izglītības iestādē līdz šim nebija instrumenta nomas maksa, un tur tad viņa tiks ieviesta. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, Sigita, izsmeļoši! Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsot! Visi 4 par! Astotais par konkursu nolikumu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu apstiprināšanu komisijas izveidu. Lūdzu, Kristīne.
Labdien, kolēģi! Tātad šobrīd šis ir pēdējais DEI projekta ietveros izveidotais infrastruktūras objekts, kur šobrīd Ingrids var teikt iet finiša taisnē. Jā. Tātad mums ir laiks meklēt pretendentus, kas varētu būt, kuriem mēs deleģētu nodrošināt divus sociālus pakalpojumus – dienas aprūpes centru un bērnu sociālo rehabilitāciju. Tātad esam izvēlējušies šo deleģēšanas ceļu, tāpēc ir izstrādāts ir nolikums. Tātad arī tad, kad apstiprināsim nolikumu, mēs esam arī apzinājuši iespējamās Latvijā lielākās organizācijas, kas ir četras, kurām mēs arī lūksim izskatīt šo iespēju startēt mūsu konkursā un atradīsim tad šīs tēkas apsaimniekotāji. Tāpat gribu, ka man iespēja pateikt ir tā, ka šobrīd DEI projekts lielais ir finišējis, šis ir pēdējais mēnesis, arī šodien Siguldas novadā ir lielais plānošanas reģiona noslēguma pasākums, jo bija arī atbraukšas Siguldas un mātos pakalpojumiem, kā labās prakses piemērs skatīties, kolēģi. Tā kā šis ir infrastruktūras pēdējais mums objekts, ko mēs nododam.
Paldies, Kristīne. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Linard.
Paldies, jā, par šo darbu. Man jautājumi divi. Pirmais, kā mēs noteicam šo te plānoto pakalpojumu cenu, un otrs jautājums, piemēram, tam pakalpojumam, kas ir par funkcionāliem traucējumiem personām. 14,19 € dienā, ja nemaldos DI projektā, tā summa bija ap 20-30 €. Kāpēc mums ir palētinājies?
Jā, es atbildēšu. Tātad ņemsim šeit vērā divus aspektus. DI projekta ietvaros kolēģi bija ļoti redzams, ka šis te finansējums, viņš nāca no Eiropas un nebija pašvaldības, bieži vien cenas bija tādas apjomīgākas, lielākas, jo tas bija ne pašvaldības finansējums. Tas tā ir, un arī tirgus ir šobrīd diezgan to arī izmainījies. Cenu mēs atradām sekojoši, tad mēs šobrīd skatījāmies jau esošo pakalpojumu, kas mums ir Siguldas novadā, tātad, lai šis te izcenojums gan Siguldā, gan Krimuldā ir identisks, jo pakalpojumi ir identiski. Klientam būs iespēja izvēlēties, viņam tuvāk ir Krimulda vai Sigulda, un arī mēs skatījāmies kopīgo tirgus situāciju šobrīd pēc DI visā Latvijā. Tātad, kolēģi, ir tā, ka, ja es varu tā pateikt, ir tirgus situācija un cenas līdz DEI projektam un pēc. Un saturiski arī DEI bija iespējams bija saņemt no Eiropas arī vairākiem lielāku pakalpojumu grosiņu, arī tāpēc bija cena lielāka.
Bet tās DEI projekta cenas tad bija aprēķināta pēc labklājības ministrijas metodikas izstrādātas, es pats viņu vēl tur skatījos.
Metodika ir, kolēģi, tas, ka metodika noteica summu, kādu pašvaldībai tiks kompensētā. Tātad bija pašvaldības, kuras saņēma šo kompensāciju vēl maksāja klāt un pakalpojumus daudz dārgāk izveidoja. Bija pašvaldības, kuras stipri zemāku aprēķinu veica un šo te finansējumu daļu novirzīja pakalpojumu nodrošināšanu daļu uz savām administratīviem izdevumiem. Tad tā bija cena, ko noteica, ko Eiropa kompensē nevis cik ir vienas vienības izmaksa. Tā bija kompensējumā summa.
Paldies.
Paldies.
Paldies, ļoti izsmeļoši. Vēl kolēģi kādi jautājumi? Tad lūkšu balsot. Visi četri par. Devītais par precizējumiem Siguldas novada pašvaldības domas 23. gada 9. oktobra sēdes lēmumā par autoceļu, ielu un tiltu garumu precizēšanu jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē. Lūdzu, Davidu.
Labdien. 23. gada 19. oktobrī doma sēda pieņemtajā lēmumā par autoceļu ielu un tiltu kopgarumu precizēšanu jaunu īpašumu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē punktā numur 1 par uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē iepriekš neuzņemtās ielas Egļupes kļavu inciema ciemos. Konstatēt tehniskā kļūda, kā rezultātā tabulā netika saskaitīts Egļupes iela kopgarums, netika iekļauta skudru, strazdu, vārnu, uzbērumu, zuši ielas faktiskie garumi. Lūgums komisiju pieņemt redakciju iesniegtos labojumus. Paldies.
Var jautājumu, kolēģi? Tātad tīri tehniski labojumi. Lūdzu, balsot. Visi četri par. Desmitais par Siguldas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programmas 23. un 28. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Kristīna.
Tātad kolēģi ir ilgi lolots un ilgi gaidīts dokuments sagatavots, jo bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka pašvaldībā šāda programma ir jābūt ir izstrādātai. Mēs īstenībā uz viņu tik ilgi gājām mērķtiecīgi, kā jūs ziniet, bērnu tiesību aizsardzības grupa mums izveidojās nesen, un arī tā kā tās prioritātes vēl lietas, kas mums ir jāsakārto, mēs varējām apzināt tikai pēc laika. Vēl ir tas, kad labā ziņa, kad šī programma tapa paralēli arī mūsu pārējo jomu šim te stratēģijām, līdz to mēs varējām arī saprast, kas ir tās plānotās lietas izglītībā, kultūrā, sportā, kas ir jau bērnu jauniešu jautājumu iekļauti un nelikt vēlreiz programmā, tā kā lai nav paralēli dokumenti. Otkārt mums ļoti palīdzēja un noderēja arī kolēģi veiktās aptaujas dažādās jomās, arī programmas izstrādē. Mēs iesaistījām visu skolu atbalsta personālus un bija arī direktors šeit šī pašā zālē kā fokus grupa, lai saprastu, vai mēs esam pareizos akcentus ieraudzījuši. Tā kā aicinātu saskaņot un laist dzīvē mūsu izveidoto programmu.
Paldies, Kristīna, pamatīgs darbs ieguldīts. Kādi jautājumi kolēģiem? Lūks Bals. Visi četri par. 11. Par Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada attīstības aģentūra maksas pakalpojumu cenrāžu grozījumu apstiprināšanu. Dagnija vai Kristīna vai Uldis? Uldis pats, jā. Lūdzu.
Labdien. Lūdzu lemt par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības iestādes novada attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi. Mēs esam izvērtējuši iespējas un vēlētos mūžu kokas mājas pirmajā stāvā hale dot iespēju dažādos gan Ziemassvētku, gan citos pasākumos iespēju mājaražotājiem amatniekiem tirgoties īslaicīgi līdz 10 dienām gadā. Un tādēļ esam izveidojuši tādu cenrādu. Šādā iespēja tāpat gribam precizēt kādām vajadzībām rīkst izmantot pils kvartālu un jaunās pils telpu nomu, ka tās būtu paredzētas iznomāt tikai kultūras izglītojuša rakstura aktivitāšu īstenošanai.
Paldies, Uldi. Var jautājumu kolēģiem? Tad lūgums balsot par uzsanātajām izmaiņām. Visi par. 12. Par Siguldas novada investīciju plānu un rīcības plānu 21. un 27. Gadam grozījuma apstiprināšanu. Lūdzu, Inga vai Gatis? Inga, jā, pati jā. Lūdzu.
Ir stājušies spēkā daži no ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka Eiropas Savienības finansējuma apgūves nosacījumus. Un līdz ar to mums ir skaidrs maksimālais Eiropas Savienības finansējums dažās programmās. Un līdz ar to nepieciešams precizēt investīciju plāna 32. Un 112. Punktu, iekļaujot maksimālo Eiropas finansējuma apjomu un pašvaldības finansējumu gan vienam, gan otram projektam.
Paldies, tātad teikuma priekšmeti šī gadījumā ir divi objekti, kur mēs plānojam startēt konkursā. Uzsvars uz startēšanu konkursā, tātad jaunais Inčukalna bērndārs un otrs ir Raiņa parka atjaunošana. Vai Gats grib kaut ko papildināt?
Nē, es papildināšu pie nākamiem diviem.
Tāpēc tu atnāci pie galda, ja? Labi, kolēģi var jautājumu par šo, par investīciju plānu un rīcības plānu. Lūdzu balsot. Visi četri par. 13. Par projektu iesniegumu pirmskolas izglītības iestādes būvniecības Siguldas novadā. Lūdzu, Gati.
Jā, labdien. Šis viens no projektiem, kas izriet no iepriekš pieņemtā lēmuma un pamatojoties uz Sigulas novada attīstības programmu 2021. gadam, 2027. gadam, izvirzītā vidēja termiņa prioritātei un noteiktiem uzdevumiem, kuri noteikts, ka Sigulas novada pašvaldība uzlabos izglītības iestāžu infrastruktūru un materiālu tehnisko bāzi. Un ņemot vērā, kad ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, attiecīgi 292, kuri paredz iespēju veikt ieguldījumu pirmskolas izglītību iestāžu infrastruktūras attīstībā. Līdz ar to investīcija nodeļa uzsākusi projekta pieteikumu izstrādi un lūdzu finanšu komisiju atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Paldies.
Gan šajā lēmuma projektā, gan arī iepriekš bija indikatīvā summa. Indikatīvā summa tā ir no projektētāja dota?
Jā, pa summām es komentēšu. Tā kā projektēšana ir procesā un kontroli tā mēs saņemsim decembra sākumā, tad šeit mēs esam iekļāvuši maksimālu iespējamo RF finansējumu. Kāds ir maksimāli iespējamais? To mēs esam izdarījuši tāpēc, ka viens no kritērijiem nosaka, ka investīciju plānā norādītā summa nedrīkst būt mazāka, kā mēs esam iekļāvuši projekta iesniegumā. Ja mēs tagad balstoties uz kaut kādiem vēsturiskiem teiksim, izdevumiem un tāmēm apreitinātu kaut kādu iespējamo RF summu, un pēc tam viņa būtu faktiski lielāka, mēs varētu piesaistīt. Līdz ar to mēs nevarētu piesaistīt maksimālu RF apjomu.
Mm-hmm.
Līdz ar to šeit mēs esam maksimumu norādījuši. Bet, protams, kad vēlos norādīt, ka to mēs noteikti nesniegsim, ka tas nebūs tas projekts tik dārts, neksim tā.
No to jau mēs vēl nezinām, kāda būs viņa cena, kā tu pats teici, šī tikai indikatīva summa.
Jā, bet tur ir arī ierobežojumi, kuri tomēr 100% mums neļaus, mums būs tāpat līdzfinansējumi jābūt no pašvaldības. Lielākam nekā, es domāju, tie noteiktais apjoms.
Es vienkārši tagad mēģinu saprast arī skatoties uz Ingu, tad brīdī, kad mums būs kontrola tāme, mums būs vēlreiz jāgroza investīciju plāns.
Ne, es domāju, investīciju plāns nebūs jāgroza, bet iespējams, ka domas lēmumā jāizņēmumu ņemot būs precīzā būvniecība.
Jā, bet šobrīd tas ir mums...
Es gribēju vēl piebilst, ka tas aprēķins ir radies no nosacījumiem, kur ir uz vienu jaunradītu vietu, Eiropas finansējums ir 220,000 eiro. Nē, cik?
22,400. Principā, jā. Mēs esam uzdevusi projektētiem uzdevumu un uz 128 jaunām vietām pirmskolas izglītības iestādē, un līdz ar to šis ir tas maksimālais finansējums, kuru mēs varam piesaistīt.
Mm-hmm. Labi, paldies. Vai pārējiem kolēģiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Solvita?
Ne, man tā kā nav jautājums, bet par šo bija vairāk jautājumi no uzņēmējdarbības attīstības mūsu komitejā. Konkrēti Rēnis Adamsons, kas arī tieši uzsvēras to viņam, iespējams, ka tagad ir skaidrāks par tas, kāpēc ir minētie 4 miljoni un nevis tādi, kā ir pareizi cerus, kad viņš saprata.
Jā, tā diskusija bija par to, ka ieviņi ir uzcelta pie 1,4 miljoniem un tagad ir te norādīti tie 4 un tur bija tā tik norādīts, vai mēs neizšķēdēm. Un,
jā. Nu jā, nu nevar salīdzināt ieviņas būvniecības izmaksas, kas bija, ieviņa mums bija pirmais dārziņš, pēc tam bija pasaciņa, kas ir principā pēc šī projekta, ja, bet te ir arī citi elementi klāt projektā un projekts ir mazliet pamainīts, viņš nav gluži viens pret vienu.
Vēl ko es gribētu piebilst, arī šī paša projekta ietvaros tiek demontētas, degradētās ēkas, tā teritorija tiek sakopta. Tā kā, nu, tas arī ir izdevumi, par kuriem ir jādomā.
Nu, un pirmkārt, arī būvniecības izmaksas, kā ir mainījušies no 10. Gada līdz šim brīdim. Un otrām kārtām, ja atceramies arī projektu minimālā sastāvā, šeit arī teritorijā ir tā viena ēka, kas ir šobrīd, kur tiek pārveidot par ārā atpūtas zonu, tur jau arī ir iekšā investīcija. Labi, paldies, kolēģi, vēl ir kādi jautājumi? Nu jā, pēc iepirkuma mēs redzēsim reālo ciferu. Bet to mēs redzēsim tikai tad, ja tad, kad piešķirs finansēm, tad mēs sapratīsim, ka mēs vispār varam viņu realizēt. Labi, paldies, tad lūdzu balsojam. Visi 4 par. 14. Par projektu iesniegumu publisku sārtelpas attīstīšanu pilsētu funkcionālajā teritorijā Raiņa parkā Siguldā. Vēl viens projekts, kur ir mērķis tēmēt uz Eiropas grantu programmu. Lūdzu, Gatvi.
Jā, paldies. Atbilstoši Siguldas novada attīstības programmai 2021-2027. Gadam izvirzītajiem vidēja termiņu prioritātēm un uzdevumiem, kuriem uzdevumiem ir nodrošināt vidas aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Un ņemot vērā, ka ir stājušies spēkā ministra kabineta noteikumi 2023. Gada 6. Jūnijā numuru 291, kas nosaka, ka ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu publiskās ārtelpas attīstīšanai. Investīcija nodeļa uzsākusi projektu pieteikumu sagatavošanu, un es lūdzu atbalstīt un virzīt uz domi apstiprināšanai, un vēlos norādīt, ka līdzīgi kā iepriekšējā lēmumā summas ir norādītas maksimāli iespējamās, ko mēs varam piesaistīt no RF. Summas, kādas būs tā projekta gala summa, to noteiks projektiešanas projektā tā kā konsultāme, kur arī ir tūlīt mums ir solīts iesniegt, un ņemot vērā attiecināmības iespējas, ko mēs maksimāli daudz centīsimies attiecināt uz RF maksimāli, cik mēs varam, un pārējais būs, protams, līdzfinansējums. Lūdzu, atbalstīt.
Jā, paldies, un šeit arī ir zīmīgi, ka šeit mēs konkurējam vēl skarbākos apstākļos, skarbie apstākļi Rīgas plānošanas reģions, un kopējā summā, gaties pareizi atceros, 2,7 miljonu uz visu plānošanas reģionu. Jā. Un mums ir jācīkstās arī ar Rīgas vēlmēm. Tā kā iespēja iegūt šī grantu programmā finansējumu ir, bet tas ir reāls konkurss, un tas, ar ko mēs varam šeit uzvarēt, tā ir augstā gatavības pakāpe, ka mums ir principā jau izstrādāts tehniskais projekts. Bet nu, šis ir tāds nu, cīkstēšanās, tas nav tā viennozīmīgi. Ja? Bet, protams, ja iegūsim finansējumu šeit, tas būs milzīgs ieguvums visam reģionam, ne tikai pilsētai. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi?
Man...
Jā, lūdzu, Sovita.
Ja es pareizi saprotu, tas ir, tur ir iekšā tā skaitā arī tas mums, kas bija izstrādātais projekts ar visiem iepirkumiem rotēlaukumu, vai tikai mēs tagad nodalam no tā infrastruktūru, kur mums saņemt grantu. Tātad apgaismojums, gājēji, celiņi, viss slēd, bet tur gan bija arī dizaina elementi. Tātad, bet viss, paši esot rotaļa elementi slēdzam ārā?
Nē, arī rotaļa elementi. Atbilstoši, uz veselību, Linet, atbilstoši tam, kas bija šinīta metu konkursā, arī tiek izstrādāts visas daļas, pilnīgi visas, tā skaitā gan visas ūdens novadīšanas sistēmas, visu labie kārtojums un arī rotaļas.
Četras tās rotaļas zonas.
Vienīgais, kas ir atsevišķi laikam mākslas priekšmeti, kas bija skulptūra, tie nav šeit iekšā.
Nu, tur ir tā, jā, viss, kas nav praktisks, tas to neatbalstīs. Tas nozīmē, jā, kad mākslas objekts, ja nu vienīgi mēs nepierādam, ka viņi ir praktiski izmantojami, tad tas netiks atbalstīts. Jā.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi 4 par. 15. Pār Siguldas novada pašvaldības sadarbības saistībā ar Stokholmas kandidēšanas tiesīgām rīko 2030. Gada Ziemas olimpiskās un paralimpiskās spēles. Taņa, tu vēlies ziņot vai dosi man?
Es varu ziņot, bet mana balss šodien nav tā.
Labi, pataupīsim tavu balsu un droši vien, kad es arī varēšu noziņot vairāk pēc būtības. Tātad, kā jūs esiet pamanījuši, kolēģi, jau labu laiku tādā ļoti lēnā kustībā, bet notiek svārstības virzienā uz to, ka Zviedrija atkal otro reizi ir gatava kopā ar Latviju, tātad arī ar Siguldu kandidēt uz 2030. Gada Ziemas olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm. Un ja visu laiku tās Zviedrības viedoklis bija ļoti nenoteikts, un patiesībā divas vizītes, kas ir bijušas Latvijā, ir bijušas tāds izpētes vizītes, bet ne vēl ar lēmumu pieņemšanu, tad tagad jau arī pārliecība no Zviedrijas puses ir lielāka. Un tas, ko Latvijas Olimpiskā komiteja lūdz arī pašvaldībai būt gatavai iesaistīties sarunās tajā brīdī, kad tās kļūs aktuālas, līdz ar to šis domas lēmums ir vajadzīga kā konceptuāla piekrišana iesaistīties sarunās, un tā skaitā arī deleģējums man pārstāvēt. Un patiesībā jau pa šo laiku, kopš Zviedrija otrdien nāca klajā ar dažiem paziņojumiem, ir bijusi arī liela mediju interese un arī, protams, ir sabiedrības bažas, bet varu apstiprināt tikai to, ko esmu teikusi arī medijiem, ka šī gadījumā ir jāskatās plašāk. Nevar skatīties tikai un vienīgi uz olimpiādu kā uz notikumu. Patiesībā šis ir lēmums par to, kādai būtu bobsleja trases nākotnei, un lēmums par to, ka patiesībā, ja valdība, Latvijas valdība pieņems lēmumu iet sadarbībā ar Zviedriju uz olimpiādas rīkošanu, tad manā skatījumā tā ir vienīgā garantija, kādā veidā bobsleja trases var iegūt nepieciešamo finansējumu. Valdība piešķirs savai trasei nepieciešamo finansējumu trases uzlabošanai, lai varētu notikt arī bobsleja četrnieku sacensības. Un tas gala rezultātā ir liels pienesums gan Siguldas pilsētas uzņēmēja darbībai, gan arī visas Latvijas uzņēmēja darbībai, jo manā rīcībā ir arī pietiekami daudz faktu un skaitļu, kurus es arī šobrīd kārtoju un plānoju sagatavot publikācijas veidā, kas rāda to, ka mēs noteikti būtu ieguvēji. Un, protams, ka žurnālisti uzdod arī jautājumus, cik tas pašvaldība izmaksās, ko jūs būvēsiet. Uzreiz sadalām divas daļas. Trase, tā ir valsts investīcija. Bet Siguldā ļoti vajadzīga valsts investīcija. Otra puse ir mūsu infrastruktūra nakšņošanas iespējas, un tas, ko es arī vakar vieniem žurnālistiem teicu, ka tās ielas, kuras mēs būvēsim pie nosacīta olimpiskā ciemata, tiks būvētas arī tad, ja olimpiāda nebūs. Un tās mājas, kuras varētu izmantot olimpiskajam ciematam, tiks būvētas arī tad, ja olimpiāda nebūs. Un tās mājas būvēs nevis pašvaldība, tās mājas būvēs uzņēmējs, kurš arī tajā brīdī patiesībā varēs sev attīstīt uzņēmēju darbību, dodot iespēju tur izmitināties. Tā kā šis patiesībā ir ļoti nozīmīgs lēmums un ļoti tālajošs lēmums, bet kā mēs saprotam, mēs esam šeit atkarīgi no tā, ko lems valdība attiecībā uz līdzdalību. Šī ir tikai mūsu konceptuālā gatavība. Nu, tas ir tā ļoti īsi izstāstot kopējo situāciju. Vai ir kādi jautājumi? Mikrofons.
Manuprāt, ka Zviedrija arī vēl tā kā nav simtprocentīgi, ja viņiem jādod ir, teiksim, uz kaut kādu publisku apspriešanu vai rīpotu vai ne?
Šobrīd ir tā, arī runājot, atsaucoties uz to, ko es pirmdien runāju Latvijas Olimpiskajā komitejā, kā jūs redzējāt, tas pēdējais paziņojums, tas bija Zviedrijas sporta ministra paziņojums, jā, bet tas ir, nu, vēl valdības lēmums nav. Cik es saprotu, 21. datums ir viens no tādiem atskaites punktiem, kad arī paša Zviedri jau pieņem lēmumus. Nu, viņi atsaucās uz to, ka referendums netiks rīkots, jo pirmām kārtām referendumu nevar paspēt uzrīkot. Tā viņš bija jau jāveic. Un kā viņi savu viedokli balsta uz veiktajām iedzīvotāju aptaujām, kurām nav referendumu formāts, kuram ir aptauja formāts, bet tas, ar ko Zviedri visu laiku nāk arī ārā publiskajā telpā, ko arī attiecina tajā pašā laikā uz to, kā viņi redz Latvijas iesaisti, ka šīs olimpiskās spēles un vispār olimpiskajām spēlēm vajadzētu būt ilgtspējīgām, nebūvējot jaunu sporta būvis, nebūvējot jaunu infrastruktūru, izmantojot visu esošo infrastruktūru. Un mēs arī paskaitījām, mums arī ir cipari, mēs esam gatavi atbildēt, cik var izmitināt sportists jau šodien. Jā, jau šodien patiesībā Siguldā ir vieta 600 sportistiem, bet pat uzbūvējot olimpisko ciematu mums noteikti, ja nonāksim līdz pozitīvam lēmumam, būs vajadzīga arī sadarbība ar Rīgu, jo arī tad mums nepietiek vietas visam varbūtēm sportistu un viņu pavadošo sastāvu apjomam, kur nu vēl skatītājiem. Bet skatoties tādās uzņēmēja darbības kontekstā, arī man ir apkopoti dati no trases, tā saucamās cilvēkdienas, ja? Un patiesībā, nu, kas ir cilvēkdienas, tas ir cik vienā mēnesī, vienā gadā, ja, vidēji Siguldā uzturās sportisti un viņus pavadošais sastāvs. Un viņi jau ne tikai dzīvo viesnīcās. Viņi pērk pārtikas produktus, viņi iet veikalā, viņi ēd pie mūsu uzņēmējiem. Tā kā patiesībā ietekme mūsu uzņēmēja darbība ļoti būtiska. Nu tam. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot, ja? Visi par? Sešpadsmitais par projektu zivu resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanas Siguldas nodu ūdens tilpēs izstrādāšanu un iesniegšanu zivu fondu izsludinātajā valsts atbalsta pasākumā. Lūdzu, Māri.
Labdien, dāmas un kungi. Siguldas novada pašvaldības policija atbilstoši zivju fonda padomas publikācija ir pieteikusi attiecīgu projektu, kas paredz zivu resursu aizsardzības nolūkā iegādāties tehnisko līdzekli un šajā gadījumā kvadraciklu. Kvadracikla izmaksas kopējās ir 6690 eiro. Valsts finansējums būtu tātad 4950 eiro 60 eiro centi un attiecīgi pašvaldības līdzfinansējuma daļa būtu 1739 eiro 40 eiro centi, kas ir 26% no kopējā projekta apjoma. Tātad šī ir projekta otrā kārta, kur tiek īstenot faktiski gada beigās, līdz ar to šie te lēmumi un rīcība ir ļoti ļoti ātra nepieciešama, līdz ar to arī faktiski jau informēja, ka vakardien notika zivju fonda padomas sēde, kuras laikā attiecīgais projekts pēc būtības ir atbalstīts, līdz ar to aicinu atbalstīt arī šobrīd finanšu komiteju, vēlāk arī domas deputāts. Paldies.
Var jautājumu, kolēģi?
Man varbūt.
Lūdzu, Sovit, jā.
Cik viegli būtu, vai ir tehniskais līdzeklis, ar ko šo tehnisko līdzekli varēs pārvietot, teiksim, no Siguldas zonas ūdens tilpnēm uz Malpils zonas ūdens tilpnēm?
Kvadraciklis pirmām kārtām ir paredzēts lietošanai koplietošanas ceļos, tas nozīmē, ka viņš ir ar reģistrācijas numuru, viņam ir tehniskā apskate, nu pareizāk sakot būs, un būs obligātā cilvēktiesiskās atbildības apdrošināšana vienlaikus tālākas distances pārvietojot, ņemot vērā ierobežoto braukšanas ātrumu ar kvadraciklu. Tad, protams, mēs izmantosim sadarbības rezultātā, izmantosim pašvaldības rīcībā esošās piekams.
Paldies, vai ir vēl jautājumi, kolēģi? Tad lūdzu balsojam. Visi četri par. 17. Par dalību Eiropas reģionālās attīstības fonda projektā veselības klāsteris līdzfinājumu piešķiršanu. Uldi, lūdzu.
Jā, tātad mums ir labas ziņas. Mēs aģentūru kopā ar Latvijas veselības turismu klāsteri plāno, ka nākamā gada jūnijā Siguldā varētu notikt Eiropas piedzīvojumu terapijas konferences, kas notiktu pie mums nedēļu, kurā piedalītos 200 dalībnieki no visām Eiropas valstīm. Un šo te projektu Latvijas veselības turismu klāsters tātad vēlās dabūt ERA finansējumu. Un savukārt Siguldas novada pašvaldība būtu tā, kas iedotu finanses daļai šī projekta apmaksai, ko pēc tam 90% atgūtu no ERA naudas finansējuma atpakaļ. Tā kā būtībā Siguldas novada pašvaldības ieguldījums būtu šajā pasākumā 10,500 eiro, no kuriem mēs gandrīz visu vai pat vairāk dabūt atpakaļ nomas maksās, jo viņi šo te konferenci organizējot izmantos Siguldas pils kompleksu, gan Siguldas Livonijas pili, gan jauno pili un pils kvartālu, tādējādi samaksāt mums nomas maksā līdzvērtīgu summu, tādēļ lūdzu atbalstīt šī finansējuma piešķiršanu.
Tātad tas, ko tu gribēji pateikt, ka patiesībā ieguldītais finansējums reāli pie mums atgriezīsies.
Nu, plus pie mums notiks pasākums diezgan prestižs, kurā tā patiks sniegt ēdināšanas pakalpojumu dažādi citi pakalpojumi.
Dzīvos viesnīcās, ja?
Jā, dzīvos viesnīcās un mūsu uzņēmēji nu, būs iesaistīti visos šajos procesos.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi četri par. 18. par projekta ar doto numuru mednieku spēka takas izveida rezultātā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu. Gatis aizgāja.
Es noziņošu, jā.
Jā, Lūdzinga.
Satiņškal novada domu, kā iznomātāja un mežtāvniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību LV Meš. Kā nomnieku 2017. gada 8. septembrī tika noslēgts līgums, ar kuru iznomātājs nodevs un nomnieks pieņēmis atlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Kārļa zemnieku attiecīgajā sastāvā. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības pieejamo informāciju, sabiedrība ir īstenojusi projektu mednieku spēka taks izveidi, kuru uzraudzību beidz lauka atbalsta dienests. Projekta ieviešanas laikā izveidotā infrastruktūra atrodas uz pašvaldības īpašuma esošā zemes, kas ir nodota nomā sabiedrībai, pamatojoties uz līgumu. Projekta uzraudzības periods ir līdz 2024. gada 31. decembrim. Tā kā sabiedrība, tātad nomniekam par īpašumu nomi ir tika konstatēti kavējumi, 2023. gada 18. augustā pašvaldība sabiedrībai nosūtīja vēstuli, ar vienpusē izbeigšanu pirms termiņa. Līgums faktiski tika izbeigts 2023. gada 29. septembrī. Vienlaikus saistībā ar sabiedrības nodokļu parādiem valsts ieņēmuma dienests pieņēmis lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Ņemot vērā, ka sabiedrība nevar nodrošināt projektu rezultātu uzturēšanu un pēcuzraudzību, kas ir atlicis vairāk kā gads, kā arī izveidotā infrastruktūra atrodas uz pašvaldības zemes, lauka atbalsta dienests aicināja pašvaldību pārņemt projekta rezultātu uzturēšanu līdz 24. gada 31. decembrim. Projekta rezultātā izveidotā infrastruktūra ir apsekota un konstatēta, ka tā ir eksploatācijas kārtībā ar dabisku nolietojumu. Tā kā šī infrastruktūra papildina uzlabo taks izmantošanu un brīvu pieejamu sabiedrībai, pašvaldībai pa zemes īpašniekam ir jānodrošina īpašuma apsaimniekošana, tā ir skaitā projekta laikā izveidotās infrastruktūras uzturēšana. Tātad lūdzu lemt nodrošināt projektā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu izbūvēt apjomā līdz 2024. gada 31. decembrī un nodrošināt infrastruktūras uzturēšanu. Paldies.
Paldies, Inga. Kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot. Visi par. 19. par sadarbību ar biedrību Siguldas opera mūzikas svētki, projekta 30. starptautiskie Siguldas opera mūzikas svētku organizēšanā. Lūdzu, Jolanta.
Jā, ir saņemts biedrības Siguldas opera mūzikas svētki iesniegums par iespēju ar lūgumu izskatīt iespēju turpināt sadarboties igadējā pasākuma starptautiskie Siguldas opera mūzikas svētki rīkošanā 2024. gadā no 26. līdz 28. jūlijam ar jau tradicionālo programmu, tātad koncertu, kas ir gan Luterāņu baznīcā, gan arī ieskaņas koncerts un galā koncerts un un tāpatās arī īpašo operas oriģinālu iestudējumu Giuseppes Verdi opera Traviata. Un lūgums lemt par atbalstu sadarbībā ar biedrību Siguldas opera mūzikas svētki, tātad atļaut iespēju slēgt šo te sadarbības līgumu, kur ir atrunātas šīs te sadarbības iespējas un arī nākamajā gadā biedrībai piešķiet pašvaldības līdzfinansējumu saistībā ar šī te opera mūzikas svētku satura nodrošināšanu.
Paldies, Jolanta. Kādi jautājumi kolēģiem? Viņiem pašiem tur biedrībā ir iekšējas svārstības, bet patiesībā Kalns vēl joprojām turpina strādāt tas, ko viņš arī ar savu aiziešanu, tā kā tomēr teica, ka viņš grib palikt tik tālu, cik pats var pie šī te mākslinieciskā satura veidošanas. Nu, viņi tur vēl iekšpusē svārstās, bet arī ņemot vērā to, ka viņiem ir 25 tūkstoši no kultūra kapitāla fonda vēl piešķirt nākamam gadam, mums nav pamata šaubīties par to, kad svētka būs, un kā jau Jolanta arī teica, ir iezīmēta opera, ir sarunāta Traviatā Violetas lomai viena no pasaulē labākajām violetām, tā kā darbs turpinās. Cik lielā mērā kalns ir spējīgs atkāpties vai nav, nu, to lai viņi tur iekšēji tiek galā, ja mums ir svarīgi, ka process notiek. Vai vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad lūkšu balsot, ja? Visi par. Paldies, Jolanta. 20. Par Siguldas mākslaskolas Baltais flīģelis rīkotā 5. Vidzemes mūzikas skola audzēkņu konkursa vispārējās klavieres dalības maksas apstiprināšanu. Lūdzu, Jolanta.
Labdien. Nākamajā gadā mums ir iespēja turpināt lielvārdu iesākt ļoti labu tradīciju Vidzemes mūzikas skola audzēkņu konkursa vispārējās klavierēs. Tā kā pirms diviem gadiem skolā mums arī vispārējo klavieru nodaļu ir ieviesta kā atsevišķa metodiskā vienība. Mūsu skolai tā būtu lieliski iespēja attīstīt šo metodisko vienību un arī turpināt tradīciju, jo Vidzemē tas ir vienīgais konkurss, kas tiek rīkots saistībā ar vispārējo klavieru nodaļu attīstību. Un vienīgais nosacījums no lielvārdas puses bija turpināt šī konkursa numerāciju, pēc tā, kā tas ir iesākts, tāpēc nebrīnaties, ka tas numurs ir 5. Tad tas būs 5. Festivāls, bet konkurss, bet pēc būtības viņš Siguldā būs pirmo reizi. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Jolanta. Kādi jautājumi kolēģiem? Varam balsot. Visi četri par. 21. Par Siguldas mākslaskolas Baltais flīģelis rīkotā 7. Starptautiskā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursa dalības maksas apstiprināšana. Lūdzu, Jolanta.
Jā, nākamais konkurss ir 7. un 7. Siguldā. Lūcijas Garūtas konkurss ir iesākts tieši Siguldas mākslaskolā un Daina Skaidrīta Samta, mūsu pedagoģi, ir arī viena no Lūcijas Garūtas fonda dibinātājām bija klāt stāvējis. Un lieliskā ziņa ir tā, ka šajā konkursā mēs arī redzēsim burvīgu Lūcijas Garūtas piemiņas lietu izstādi. Tas jau ir sarunāts, un Lūcijas Garūtas fonds arī šogad mūs atbalstīs konkursu rīkošanā.
Paldies par jautājumi. Lūkšu balsot. Visi četri par. 22. Par Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes ieviņa dalība Resmus konkursā Digi Children Halsey Europe. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad pirmskolas izglītības iestāde ieviņa sadarbībā ar Tallinas bērnu dārza darbu vēlas īstenot Erasmus projektu, lai izstrādātu apmācības modulu veselīgai un jēgpilnai pirmskolas vecuma bērnu digitālo pratību attīstībai, koncentrējoties gan uz bērnu veselību, gan radīt veselīgu digitālo vidi. Un šobrīd izglītības iestāde tātad jau ir parakstījusi partnerības līgumu. Iestāde lūdzu iekļaut viņas budžetā 8495 eiro, kas saskaņā ar šo te līgumu un Erasmus programmas ietvaros, tā kā ir attiecināms projekts īstenošanai. Tāpat izglītības iestāde lūdz iekļaut izglītības iestādes 2024. Gada budžetā 20%, kas ir jāparedz kā priekšfinansējums, lai šo te projektu varētu īstenot. Un šie te 20% tā sastāda summu 262 eiro. Lūgums atbalstīt izglītības iestādes iniciatīvu, lai varētu izstrādāt apmācības moduli un paredzēt izglītības iestādes budžetā šo te lūgto finansējumu.
Paldies, Sigita. Kādi jautājumi kolēģiem? Lūdzu balsot. Visi četri par. 23. par dalību Vidzemes lauku partnerības Brasli izsludinātajā līdera projekta iesniegumu 14. pieņemšanas kārtā ar projektu Skaņu duša. Lūdzu, Kristīne.
Labdien. Vidzemes lauku partnerība Brasli izsludinājas projektu konkursu un rīcībā vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un kapacitātes stiprināšana, ņemot vērā tikšanās laikā ar iedzīvotājiem un arī iedzīvotāju aptauju šo te projektiņu īstenot Lēdurgas pagastā un iedzīvotāju izteikuši vēlmi īstenot projektu Skaņu duša, kur ietveros Lēdurgas tendro parku teritorijā, tiks izvietoti skaļruņi un dabā būs iespēja klausīties dažādu gadskārtu un dažādus skaņdarbus un arī dažādus dabas skaņu ierakstus. Pamatojoties uz tirgus izpēti, šeit skaļruņu izmaksas kopējās projektā sastāda 1375,97 eiro. Publiskais finansējums 90% apmērā, kas sastāda 1229,37 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums jānodrošina 136,60 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt dalību konkursā un līdzfinansējumu nodrošināšanu.
Paldies, var jautājumu kolēģiem. Lūkšu balsot. Visi četri par. Un vēl viens Vidzemes lauku partnerības Brasli izsludinātais līdera projekta konkursa iesniegums ar Saurieta terasi. Lūdzu, Kristīna.
Šīs lauku partnerības Brasla izsludinātajā konkursa arī otrā rīcībā piedalāmies ar vides labiekārtošanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana. Un šī projekta ietveros Lēdurgas muižas parkā, iedzīvotāji izteikuši vēlmi uz vecās muižas pamatiem, kas ir aizbērti, izveidot tādu kā terasi, dažādu vietējiem nozīmīgu pasākumu organizēšanai, gan gadskārtu pasākumu, kas viņiem ir ļoti populāri, gan arī brīvā laika pavadīšanai. Un šobrīd ir sastādīta darba apjomu tāma, kur noteikts kopējās izmaksas ir 34,220,29 eiro apmērā, ņemot vērā, ka šai rīcībai maksimālās attiecināmās izmaksas ir 20 tūkstoši, tad 90% atbalsta publiskais finansējums ir 18 tūkstoši un pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 16,220,29 eiro apmērā. Lūdzu arī atbalstīt šo projektiņu dalībai konkursā.
Paldies, Kristīne, vai ir kādi jautājumi? Varēs atkal madāma lieldienās pa trepēm iet lejā un dalīt bērniem konfektes. Lūkšu balsot. Visi četri par. Cerēsim uz izdošanos. Ja? 25. par telpu nomas līguma pagarināšanu ar akcijas sabiedrību pasažieru vilcienis. Natālija, Ingrīda, lūdzu.
Labdien. Saņemts iesniegums no pasažieru vilcienu par to, ka viņiem beidzies telpu nomas līgums, un viņi vēlās viņu pagarināt. Adresē Ausakļa ielā 6. Iznomātās telpas ar kopējo platību 23,20 kvadrātmetri, un koplietošanas telpas ar platību 59,77 kvadrātmetri un piekrītošo zemes daļu 197 kvadrātmetri. Nomas līgums beidzās 23. gada 15. novembrī. Lūgums atbalstīt slēgt vienošanos par telpu nomu no 23. gada 16. novembra par telpām maksājot 2,60 eiro par kvadrātmetru, kas kopā sastāda 215 eiro 72 eiro mēnesī bez PVN. Un līgums slēgts līdz 24. gada 31. decembrim.
Ingrīda, tā ir tāda pati cena, kā bija iepriekš, vai ir mainīta? Nomas maksa.
Tāda pati.
Tāda pati, ja? Jā. Paldies. Vēl kādi jautājumi kolēģiem? Lūkšu balsot. Visi par. 26. Par nekustamo īpašumu Pļavu ielas posms Krimuldzes pagastā Siguldzes novadā, kas sastāv no zemes vienības ar doto kadastra apzīmējumu Līgo ielas posms Krimuldzes pagastā Siguldzes novadā, kas sastāv no zemes vienības ar doto kadastra apzīmējumu iegādi. Kaspars, ja?
Nu, es ziņošu, labdien. Ir saņemts sijā Slātava īpašumi, iesniegums ar lūgumu pašvaldībai iegādāties minētos nekustamos īpašumus par katru pa 1 eiro, kā arī sekcijā Slātava īpašumu izmaksas par katru īpašumu 350 eiro plus PVN par šo īpašumu robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu saskaņā ar sijā Vidzemes mērnieks pievienoto rēķinu iesniegumam. Uz abiem nekustamiem īpašumiem atrodas pašvaldību ielas daļas, kas ir Pļavu ielas daļa, kā arī Līgo ielas sarkanās līnijas. Un saskaņā ar publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķēdēšanas novēršanas likuma 3. Panta 1. Daļas 3. Punktu manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko cenu. Ņemot vērā, kad ir izteikts piedāvājums iegādāties īpašumu par 1 eiro, pašvaldība nepasūtīja neatkarīgā tirgus vērtētāja vērtējumu šiem īpašumiem, jo vērtējuma izmaksas būtu dārgākas kā piedāvātā pirkuma cena, kā arī varam norādīt to, ka mērniecības izmaksas ir atbilstošas un tādas ir arī vidējās tirgū. Un ņemot vērā, ka šie īpašumi ir nepieciešami pašvaldības funkcijai, ir lūgums lemt par to iegādi, kā arī to, ka pašvaldībā sed šīs zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu saskaņā ar pievienoto Vidzemes mērnieks rēķinu. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Revita, kādi jautājumi? Par 1 eiro plus 1 eiro plus 700. Un te vien. Lūdzu balsot. Visi par? 27. Par nekustamā īpašumi Dārziņas Siguldzes novads ar doto kadastra numuru zemes vienības, daļas nodošana bez atlīdzības apbūves tiesībai. Lūdzu, Revita.
Ir saņemts nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegums ar lūgumu piešķirt apbūves tiesību par minētās zemes vienības daļu 1,7 hektāru platībā. Jau pašvaldības dome 15. jūnijā lēma par šī īpašuma daļas nodošanu bez atlīdzības valsts funkcijai neatliekamā medicīniskā palīdzības dienas funkciju veikšanai katastrofu pārvaldības centra būvniecībai. Un ņemot vērā, ka tas ir bezatlīdzības nodošanai ir ilgstošs process un būvniecība ir nepieciešams uzsākt ātrāk, ir lūgums lemt par to, ka piešķirt valstī apbūves tiesību bez atlīdzības šai zemes vienības daļai un noteikti, ka teritorijas attīstības pārvalde organizē apbūves tiesībai nepieciešamā plāna izgatavošanu.
Paldies, Revita. Tad viņi tomēr atkāpās no 2,3 hektāriem, ko bija te starposmā uz 1,7 hektāriem, ja?
Jā, viņi atsūtīja precizētu plānu.
Un tas nozīmē, ka šī precizētajā plānā nepastāv risks, ka viņi uzlien virsū tai mājai, kas tur blakus. Jā,
tieši tā.
Paldies. Kādi vēl jautājumi, kolēģi? Lūkšu balsot. Visi par. 28. Par grozījumiem Siguldzes novada pašvaldības domas 22. Gada 29. Decembra lēmumā par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar to saistītās nokavēm naudas dzēšanu. Taņa, lūdzu, Kristīne.
Ir nepieciešams veikt grozījumus 22. gada 29. decembra lēmumā par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu, svitrojot lēmuma punktus attiecībā uz individuālā komersanta kaba parādu dzēšanu, ņemot vērā, ka ir izbeigta, kas ir kaba dibinātājs, maksāt nespējas procesa saistību dzēšanas procedūru, neatbrīvojot no neizpildītajām saistībām, lūdzu apstiprināt grozījumus.
Es lasot šo lēmumu projektu mēģināju saprast arī atceroties to vēsturi tajā brīdī, kad mēs arī pārņēmām, atguvām patiesībā koncesijā nodoto īpašumu. Tātad tas nozīmē, ja šajā sākotnējā lēmumā bija rakstīts, 17. Gada lēmumā bija rakstīts, ka viņš tiek atbrīvots no parādu saistībām, tad šobrīd viņam šīs parādu saistības jau ir kļuvušas aktuālas, tāpēc, ka maksāt nespējas procesu, tad viņi ir izbeigts, ja?
Nu, viņam precīzāk izveidz maksātnespējas procesu ar saistību dzēšanas nepasludināšanu. Tas nozīmē, ka viņš kā fiziska persona nepildīja saistību dzēšanas plānu. Un tiesa izpētot procesu atjaunoja piedziņu uz visiem parādiem. Tajā skaitā arī uz šo parādu.
Skaidrs, tad ir parāds, par kuru mums bija savu laiku pieņēmums, ka viņš tā arī aizies nebūtībā, tomēr Jā. Tagad atgriežās pie mums atpakaļ.
Jā, to
Labi, skaidrs, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūkšu balsot. Informācijai tās ir tās talpas, kur tagad jau atrodas Laurenču sākumskolē 4. 6. Klašu korpusu. Tā ir tā vēsture. 29. Par ar dzīvokļu īpašumu lietošanu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvokļu īpašumam Pulkvežu Brieža iela 97.12. Siguldā. Lūdzu, Ingrīda.
Mājas apsaimniekotājs SIA CZP un siltuma enerģijas piegādātājs SIA Adven Siguldas sniedz informāciju par to, kad ir uzkrājies parāds dzīvokļu īpašumam Pulkvežu Brieža ielā 97.12, kur Siguldā, kur telpas tika izīrētas īrniekam, īras līgums tika slēgts 20. Gada 18. Augustā un bija aktīvs līdz 23. Gada 16. Oktobrim, kur mēs tikko izbeidzām īras līgumu. Tika uzkrāts siltuma enerģijas parāds 1557,38 € apmērā un apsaimniekotājiem SIACZP 1283,50 €. Ar īrnieku tika veiktas dažādas pārunas, slēgts vienošanās pie notāra par parādu, taču parāds netika sekts vai netika sekts pilnībā un šobrīd ir nodots uz piedziņu un jā, nepieciešams veikt apmaksu par šiem parādiem pakalpojumu sniedzējiem.
Un es pareizi sapratu, ka līgums ar šo te īrnieku ir lausts, ja?
Ir izbeigts, jā.
Un tas nozīmē, ka šī telpa arī atbrīvojās tad?
Jā, tagad būs atbrīvot, ir jābeidz vajadzīgās darbības, lai viņu sakoptu, bet jā, ir atbrīvots.
Cik liels dzīvoklis tas ir?
Divi stabu,
un ir kāds turpmākais plāns ar viņu?
Tiks nodots nākošajiem, kas stāv rindā.
Tas ir sociālā palīdz?
Nē, tas ir, kas ir pirmā nodrošinājuma grupā, tiks piedāvāts nākošajiem stāvošajiem rindā. Sociālā dzīvoklis, tā ir cita darbība.
Jā. Kas, jā. Paldies. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Tad balsojam. Visi par. 30. Par ar dzīvokļu īpašumu lietošumu saistīto pakalpojumu parādu samaksu pašvaldības dzīvokļu īpašumam lielā skolotāja māja. 3. Krimulis pagas Siguldas novads. Vēl viens parāds lūdzu Ingrīdam.
Jā, es saņēmu SIA Entelpija 2 uzņēmumā informāciju pieprasījumu sekšu šo parādu. Parāds ir izveidojies īrniekam dzīvojot lielā skolotāja mājā 3 Krimulis pagastā Siguldas novadā. Parāds, ko Entelpija pieprasa, ir konkrēti tikai pa vienu dzīvokļu īpašumu, tas ir pa šo. Viņas lūdzu sekt parādu, kas ir 368,36 €. Un jā, ar īrnieku arī ir veiktas pārunas un tiks slēgta vienošanās par parādu,
Un, jā, šobrīd lūdzam veikt apmaksu jā, par īrnieku parādu. Nē, īres līgums turpinās, bet par šo summu 368,36 eiro tiks slēgta vienošanās.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi par. 31. Par nekustamā īpašo muižas koka māju, otrā stāva darbnīcas numuru 10 pils ielā 16 Siguldā iznomāšu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Uldi, jā?
Jā, lūdzu lemt par šo te šīs darbnīcas iznomāšanu noteikumu izsoles noteikumu apstiprināšanu, kas ir Siguldas pils kompleksā darbnīca.
Visiem?
Jā.
Vai kādi jautājumi kolēģiem? Tad lūdzu balsot. Visi par. 32. Par neapdzīvojamo telpu numuru 1 līdz numuru 6, ēkā ar doto kadastra apzīmējumu ārsta māja Lēdurgā, Lēdurgas pagastā nomas tiesību izsolu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Laura?
Labdien, es ziņošu.
Revita, jā?
Jā, ir priekšlikums nodot šīs telpas izsolē. Telpas ir atbrīvotas, novērtētas un lūgums, lai atbalstītu šo projektu. Un nodot šīs telpas izsolē ar mērķi ārstniecības vai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Un telpu nomas maksā mēnesī kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 145,93 eiro.
Paldies, Revita.
Tas ir vērtētāji noteiktā nomas maksa.
Paldies, Revita. Piebildīšu, ka par šīm telpām arī ir reāli interese un tāpēc arī ir tik uzsākta telpa rotācija no līdšanējiem nomniekiem pārceļoties uz Lēdurgas kultūras namu telpām. Un tātad šeit arī ir interese par papildus jau jauniem ārstniecības pakalpojumiem. Nu, viss tālāk jau ir izsolus rokās. Vēl kad jautājumu, kolēģi? Tad lūdzu balsot. Visi par. 33. Par Siguldas novada pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkursu 24. Gada prioritāšu apstiprināšanu un konkursu izsludināšanu. Lūdzu, Sigita. Ieslēdz arī mikrofonu, lūdzu.
Tātad šobrīd būtu nepieciešams apstiprināt pieaugušo mūža izglītības projektu konkursu finansējumu, jo finansējums 2024. Gadam nav apstiprināts, un mēs lūdzam atbalstīt šo te mūža izglītības projektu konkursu ar 15 000 eiro finansējumu, kas būtu sadalāms projektu konkursā ne vairāk kā 1500 eiro vienam projektam. Un arī šobrīd mēs esam izvirzījuši kā prioritātes, ka tās būtu inovatīvu pasākumu aktivitāšu piedāvājums iedzīvotāju prasmi apguvēju personības pilnveidei, tāpat sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās, sekmējot mūža izglītības kultūras popularizēšanu un zaļās prasmes zaļākai dzīvei, kas mūsuprāt ļoti saskana ar šo te bioreģionu kontekstu, uz ko šobrīd arī Siguldas novads pašvaldība dodas. Tā kā lūgums atbalstīt ar finansējumu mūža izglītības projektu konkursu idejas, kā apvirzību. Paldies.
Paldies. Var jautājumu, kolēģi? Nu jau aizies trešo gadu, divus gadus ļoti veiksmīgi noritējis, tā kā varam dot zaļo gaismu. Visi četri par. 34. Par parakstu apliecināšanas maksas noteikšana. Lūdzu, Anna.
Tātad saskaņā ar likumu par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nemazākā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības, norādot savu vārdu uz vārdu personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt CVK pilnīgi izstrādāt likumprojektu vai atrašanas grozījumu projektu. Tātad, lai šo procedūru varētu veikt, parakstam ir jābūt apliecinātam likumā norādītajās vietās, tā skaitā arī pašvaldībā, bāriņtiesā un dzīveslietas deklarēšanās vietā. Tātad, ņemot vērā normatīvajos aktos norādīto, par šo te parakstu apliecināšanu nepieciešams noteikt maksu, un maksa nevar būt lielāka kā puse no bāriņtiesu likumā paredzētās nodevs par parakstu apliecināšanu, kas ir 2,85 eiro, līdz ar to lūdzu atbalstīt un noteikt maksu 1,40 eiro apmērā par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai satversmes grozījumu projektu.
Paldies, Anna. Kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot. Visi par. 35. Par Siguldas novada pašvaldības domas 23. Gada 24. Augusta lēmumu par zemes nomas maksas parāda apmaksu grozījumiem. Revita?
Jā, ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu pārskatīt mūsu pieņemto lēmumu par piespiedu zemes nomu. Jau augustā pašvaldība lēma, ka starp iesniedzēju un pašvaldību pastāv zemes nomas tiesiskās attiecības uz iesniedzējām piedarošām zemes vienībām atrodas pašvaldības ēkas, taču lēmumā bija atsauce uz likumu par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, kur bija noteikts, ka likumiskās zemes lietošanas maksas samaksa un ar tā saistītajiem blakus prasījumiem noliks 3 gadu laikā, taču šī norma ir stājusies spēkā 22. Gada 1. Janvārī, un līdz ar to šī piespiedu zemes noma ir jāskata saskaņā ar civilu likumu, kurā ir noteikts, ka ja nav noteikti citi termiņi, tad noilgums ir 10 gadu. Un līdz ar to ir veikts pārēķins, un mums ir jāatzīst piespiedu nomas pastāvošās attiecības no 2013. Gada. Un tur ir detalizētas tabulas par periodiem un par īpašumiem lēmuma lemjošajā daļā. Līdz ar to lūgums ir lemt par šī lēmuma lemjošo daļu jaunā redakcijā.
Paldies, Revita. Kādi jautājumi, kolēģi? Varam balsot? Sarežģīti, bet es ceru, ka sapratāt. Tad lūdzu balsot. Paldies, visi par. Līdz ar to dienas kārtība izskatīta un līdz domas sēdē mums ir maza pauzīte vēl sagrupēties un pārgrupēties. Paldies, kolēģi!